Dnešní čtení z Božího slova, nad kterým bych se chtěl zamýšlet, je sice celý žalm 72., ale vlastně bude se to vztahovat jenom k několika veršům, které vám potom vlastně ještě připomenu. Žalm 72. z toho velkého množství žalmů, nevím, jestli vám vyplyne zrovna 72. žalm, o čem je, ale je to žalm, který je krásný. Ve jménu Páně tedy. Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu, aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva. Hory přinesou lidu pokoj a pahorky spravedlnost. Zjedná právo postiženým z lidu, dá zvítězit synům ubožáka, zdeptá utlačovatele. Budou se tě bát, dokud bude slunce, dokud potrvá měsíc po všechna pokolení. Sestoupí jak déšť na posečenou louku, jako vláha svlažující zemi. V jeho dnech rozkvete spravedlivý, bude hojný pokoj, dokud nezanikne měsíc. A panovat bude od moře až k moři, od řeky do dála v země. Divá zběř se před ním bude krčit, prach budou lízat jeho nepřátelé. Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, budou odvádět daň králové Šeby a Seby. Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit. Vysvobodí ubožáka, jenž volá o pomoc, poníženého, jenž nemá pomocníka. Bude mít soucit s nuzdým ubožákem, ubohým zachrání život. Vykoupí je z útisku a od násilí, jejich krev mu bude drahocená. Ať je živ. Budou mu dávat zlato ze Šeby, ustavičně se za něj modlit, žehnat mu neustále. Země bude oplývat obilím, jež se bude vlnit i po vrcholech hor. Jeho klasy budou jako libanonské cedry, obyvatelé měst pokvetou, jak byli na země. Jeho jméno bude věčné, dokud potrvá slunce, poroste jeho jméno. Budou si jím žehnat. Všechny národy ho budou blahoslavit. Buď požehnán Bůh Hospodin, Bůh Izraele, jedině on koná divy. Buď navěky požehnáno jeho slavné jméno, celou zemi nechť naplní jeho sláva. Amen, amen. Ty stěžejní verše jsou z toho 72. žalmu verše 6. a 7. Četl jsem vám to v českém ekumenickém, teď vám je přečtu ještě v kralickém znění. Jako když sestupuje déšť na přisečenou trávu a jako tiší dešťové skrápějí zemi, tak skvete ve dnech jeho spravedlivý a bude hojnost pokoje, dokud měsíce stává. 72. žalm, který tu máme před sebou, byl v době starozákonních králů patrně součástí liturgie při nastolovací slavnosti, když byl nastolován král Izraele. Povznesenými slovy zde přeje žalmista králi neúplatnost v zastávání práva a boží požehnání pro ten jeho odpovědný úřad. A je tu řečeno, že vládne-li král spravedlivě, obyvatelům země se vede dobře. Právo a pokoj Tu zaujímají čestné místo a panování dobrého krále se snáší na tu zemi jako osvěžující déšť. A žalmista vyjadřuje přání, aby ten král byl dlouho živ a jeho spásná vláda působila jako úrodný déšť. Když žalmista psal tento žalm, dovolím si říct, že ještě neměl před očima Pána Ježíše Krista a naději mesiášského věku. Myslel na krále, kterému budou lidé přinášet to zlato arabské, zlato ze Šeby. V úvodu toho žalmu je napsáno, že je věnován Šalomounovi. A přece, když ho čteme, proto jsem ho četl celý, protože když to čtete celé, tak je tam zřejmé, že ta žalmistova prosba daleko přesahuje míru nadějí uskutečnitelných lidským králem. Jsou tam pasáže, které lidský král nikdy uskutečnit nemůže, nebo nemůže jich dosáhnout. Jde o království Boží na zemi, uskutečněné pravým králem pokoje. Proto je myšlenka našeho žalmu vlastně v důsledku mesiářská. A už židovští a posléze i křesťanští vykladači oprávněně vztahovali tento žalm na mesiáše jako vytouženého krále pokoje. Syn Davidův to není pouze Šalamoun. Syn Davidův je titul označující mesiáše. Poměry, které ten žalm líčí, přesahují možnosti historických poměrů a jsou vysvětlitelné jen, když je dotáhneme do toho eschatologického království Božího. Křesťanská církev odedávna vztahuje zaslíbení o příchodu krále pokoje na Pána Ježíše Krista, jak víme. On je kníže pokoje, on je král všech věků. On je zachránce ubohých a utlačených. Smíme tady v tom 72. žalmu vidět oslavu Pána Ježíše Krista jako krále, jako pravého krále svého lidu i celého světa. Jde o krále, skrze nějž vládne Bůh Hospodin. A celá země je nyní Boží, je Boha, Hospodinova. A král jako jeho služebník bude pečovat o právo a spravedlnost. V Izraeli byla králova moc odvozována od moci Boží. Král neměl právo rozhodovat podle své vůle. Byl podřízen Pánu Bohu. Od něho si vyprošoval požehnání a od něho přijímal pokyny pro výkon své vlády. Doptával se Hospodina, tak jako se doptával král David. I když ne vždycky. I konkrétní vládní a soudní rozhodování byla založena na moudrosti, kterou král dostával od Hospodina. Jak je nám známo, ten verš z první knihy královské ze 3. kapitoly, když se ptá Šalamouna, co by chtěl pro svoji vládu, nebo co by chtěl od Hospodina. Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžké vládnout. A je tam napsáno, že Pánu Bohu se líbila tato odpověď, kterou dal Šalamoun na tu boží otázku. V žalmu 72. se ozývají i novozákonní představy o království Kristově tedy. A my víme, že jádrem Ježíšova kázání byla zvěst o přišlém a přicházejícím království Božím. Dokonce už, jak také víme ve Starém zákoně a v některých žalmech, bylo zaslíbeno, že se Hospodin ujme vlády nad celým světem. a v těle přišlý Pán Ježíš Kristus ohlašuje svým posluchačům, že království Boží je již mezi vámi. Přišlo totiž v osobě krále. Kde je Kristus, tam je jeho království. Tam je uskutečňována Boží vůle, tam se lidé stávají účastnými věčného života. Tam, kde je Pán Ježíš Kristus. A tento zvláštní král bude panovat, dokud měsíc se stává, dokud měsíc nezanikne. Takového krále, který by mohl vládnout po celé věky, dokud trvá nebe a země, nikdy mezi lidskými panovníky nebylo. Je tedy jasné, že jde skutečně o krále jedinečného a o krále věčného. Když poznáme jeho jedinečnost, tak můžeme začít chápat jeho dílo, které koná. Žalmista mluví nejprve o králově spravedlnosti a teprve potom o králově moci. Předpokladem královy vlády, tedy jak už bylo řečeno, je přímá závislost na Boží vládě. Na této poddanosti Pánu Bohu závisí i víra a život všeho lidu, neboť králova vláda je obrazem Božího králování, nebo má být obrazem Božího králování. Spravedlivý král vede lid k Pánu Bohu, nespravedlivý do chaosu. Králova spravedlnost se pak poznává podle toho, zda se dostává práva i těm nejubožejším členům společnosti. Protože na této spravedlnosti je založena jistota, bezpečí a pokoj všech, bez výjimky. V přísloví 12.28 se píše, na stezce spravedlnosti je život. Tato cesta nesměřuje k smrti. Máme tam jeden údaj v tom žalmu od moře k moři. V tom lze vidět jakési vymezení. Na jedné straně vymezení možná, kam až sahala Davidova říše, ale také předobraz neomezené vlády spravedlivého krále budoucnosti. Od moře k moři, napříč celým světem. A dalším rozměrem těch posledních časů je i výpověď, že se před ním bude krčit divá zběř, běsové a démoni. Zkuste si přečít Izajáše 34. kapitolu, tam je to velice hezky popsáno. A také se tam mluví o lízání prachu. To je obraz toho nejhlubšího ponížení a naprostého podrobení. Rozmach královské moci a bohatství není tedy chápáno jako odměna za spravedlivou vládu. Moc je králi svěřena proto, aby ji použil ve prospěch těch, kteří jsou bezmocní a trpí útlakem a bezprávím. A králem je proto, aby nedovolil prolévat jejich nevinnou krev. Ta vláda, kterou má ve svých rukou, mu nesmí být jen určitou výsadou, ale současně a především musí být službou. V plném smyslu se to však v tom může platit jen v tom eschatologickém pojetí, v tom pojetí těch posledních časů. Ale ono to platí i o Božím království, které se děje už teď mezi námi. A jak se toto království děje? V tom žalmu je psáno nádherné takové připodobnění. A jsem si toho, nikdy jsem si toho nevšiml, jak nádherné to připodobnění je. Jako když sestupuje déšť na posečenou trávu a jako tiší dešťové skrápějí zemi. Blahodárné působení požehnaného krále je připodobněno vláze, snášející se z nebe na čerstvě posečenou louku. V jižní Palestině tolik neprší, ale bývá tam ranní rosa. A protože ty rozdíly teplot denní a noční jsou poměrně velké, tak ta rosa je bohatá. Třeba v Negevské poušti a je jedinou závlahou. A zásluhou toho silného nočního ochlazení bývá tak vydatná, tedy že stačí ty stromy a keře udržet při životě. Ten déšť je pak obrazem velkého božího požehnání. A my v tom žalmu čteme, že ten dobrý král je jako déšť, na němž závisí obživa a blaho lidu. A je chválen jako rosa z úrodňující zemi. Ten dobrý král. Ale je to přece jenom taková zvláštní představa. Král, jehož vláda se snáší na zemi jako déšť z nebe. Co je tím naznačeno? Je tím naznačeno, jak je ta jeho moc rozšířená. Jak je ta jeho moc bohatá. Přináší požehnání na všech místech současně. Není to tak, že by se ta rosa vytvořila jenom někde a někde ne. Ta rosa přichází všude. A když prší, tak prší všude. Není to, že prší 10 metrů a 5 metrů nic, ale prší všude. Je tím naznačený i takový jakýsi nenásilný způsob jeho panování. Uskutečňuje se tak tiše, jako když přichází vlahý jarní deštík. Téměř nepozorovaně jako rosa. Vždyť kdo nevstává brzy ráno a stane třeba v 9, tak už ani neví, že nějaká rosa byla. Uskutečňuje se, ta jeho vláda se uskutečňuje naprosto, to jeho požehnání nenásilně. Nikoho to neznásilňuje a nemanipuluje, ale přichází, aby zúrodnila půdu, aby ty rostliny mohly růst, aby mohly vzkvétat a přinášet to dobré ovoce. Který jiný král je tak mocný, aby vládl všude, dokonce na věky, a přitom je tak tichý a pokorný? Tichý a pokorného srdce. Takového krále není, kromě jednoho. Pomysleme však i na způsob, jímž se lidem na zemi dostává jeho požehnání. Jako když sestupuje déšť na přisečenou trávu a jako tiší dešťové skrápějící zemi. Zde můžeme vidět i obrazné zaslíbení o Kristově působení v Duchu svatém. Dokud Pán Ježíš Kristus chodil po zemi, tak když byl v lidském těle, tak byl vždycky přítomen na jednom místě. Byl v Kafarnaum, nebo procházel Galilejí, procházel Samařím, 30 let strávil v Nazaretě, nebo potom v Jeruzalémě. Nebyl na všech místech současně. Ale když odešel ze světa ke svému nebeskému Otci, seslal svým učedníkům Ducha svatého, svého utěšitele a přímluvce. A v něm je přítomen na všech místech světa. Znáte to, že? Kdekoliv se dva nebo tři v mém jménu shromáždí, tam já jsem uprostřed. Takže můžeme říct, jestli jsme se shromáždili ve jménu Pána Ježíše Krista, on je uprostřed, a jestliže se shromáždili někde v Číně, někde v nějakém podzemí, kde jsou věřící křesťané, on je uprostřed, jestliže se v Americe shromažďují, jestliže se na Havaji, jestliže se v Grónsku, nevím, kde všude na světě shromažďují křesťané v tuto chvíli, i v rodině, on je uprostřed, kdekoliv, kdykoliv, bez omezení. Není omezený. A všichni lidé můžou tuto milost využívat. Můžou mít podíl na tom králování našeho Pána. Mít podíl na Božím království. Není to úžasné, když si to člověk uvědomí, když to začne domýšlet do všech detailů. To je ta nádhera. A právě to blahodárné působení Ducha Svatého se podobá té vláze, která dopadá na zem. Dopadá tiše, někdy téměř neznatelně, ale dopadá. A jak dopadne, tak ty květiny, které jsou povadlé, najednou udělají. Jú, voda. Hurá. Můžeme se občerstvit, můžeme růst, můžeme se radovat. Dostali jsme to, co potřebujeme. Můžou se i křesťané takto radovat, že dostávají to, co potřebují, můžou vždycky vstát, zvednout hlavu a říct haleluja. Bůh je živý. Bůh je se mnou. Jinak, Bůh je vždycky se mnou. Svlažuje tvrdá a vyprahlá lidská srdce, činí je poddajnými a vnímavými pro sedbu Božího slova. Vždyť teprve, když ten duchovní déšť provlhčí tu půdu, tu moji půdu, může v ní to zaseté símě sklíčit a přinést úrodu. A určitě jsme kolikrát zakusili a prožíváme i my tiché působení Ducha Božího na svých srdcích. Proto to mohou vnímat i naši bližní. Proto to mohou vnímat kolikrát i lidé kolem nás. Duch Svatý nám dal pochopit pravdy Božího slova, přijmout zvěst Evangelia, dal nám milost uvěřit, věřit a dojít spasení. Víte, že jste spasení? Amen. Duch Svatý nás učinil učedníky Kristovými a dětmi nebeského Otce. A každý věřící a křesťan přijal Ducha Svatého, neboť bez něho nemůžeme ani říct Pán Ježíš Kristus. Protože člověk, který v Boha nevěří, nemůže říct, že Kristus je Pán. Vyznat, on je Pán a on je můj Pán. On je Pánem mého života. Jako když rosa za tiché teplé noci padá na přisečenou trávu. Tak jsem si uvědomil jednu věc. Je to jako ještě nikdo nic neví z lidí. Nikdo nic neví. A už to tu je. Jako když se díváte z okna a je tam tak zamračeno a najednou je... Ono prší. Ne, ukáž. Je opravdu. Ještě nikdo nic neví. A ten déšť se spustí. Ta rosa přijde. V srdci víra v Pána Ježíše Krista, na světě nový člověk, věřící křesťan. Nikdo nic neví. Minulou neděli za mnou přišel Kubík a říká mě: Strejdo, já bych chtěl bych být pokřtěný, protože věřím v Pána Ježíše Krista. Já jsem ti to nevěděl. Ještě nikdo nic neví a už to tady je. Přijde za vámi někdo a řekne: bratře, věřím v Pána Ježíše, co mám dělat? Tak přichází požehnání Pána Ježíše v Duchu svatém. Je však pravda, že někdy Duch Hospodinův působí třeba jako oheň. Vane kam chce a způsobuje třeba, aby lidem srdce hořela. Pamatujete, jak šli ti učedníci do Emaus, potkali Pána Ježíše a baví se s ním a on se jich vyptává, kam jdete a to a no víš, co se stalo, nevím, co se stalo, řekněte mi. A tak mu to vykládají a potom říkají: vždyť to byl Pán Ježíš. Vždyť ta srdce nám hořela, když jsme s ním mluvili. Ale Duch svatý má i takové tiší, méně okázalé způsoby, snad právě ty jsou někdy člověku bližší. Jako právě, když ta rosa padá na tu posečenou trávu. Ne jako zemětřesení, které láme skály. Jde jen o to, aby skutečně Duch Páně při nás působil, neboť bez něj nejsme způsobilí dojít ke spasení. Bez něj nedojdeme nikam. A co tedy Kristus Pán svým Duchem svatým působí? V tom žalmu se píše: tak skvete ve dnech jeho spravedlivý. To znamená, že vyrůstá a rozkvétá něco konkrétního, živého. A v té mesiářské době Kristově se jeho duchovním způsobením na světě objevují spravedliví lidé. Říká se jim věřící, nebo také kristovci, křesťané, boží lid nového věku. Oni jsou spravedliví tou spravedlností, kterou nám Pán Ježíš Kristus vydobil svou poslušností a svou obětí na kříži. Přijali spravedlnost jako vzácný dar, který nám zprostředkoval Duch svatý. A jen tím jsme ospravedlněni. Na druhé straně se však ta spravedlnost má také projevit a projevovat v našich životech. Kde jsou lidé z Ducha svatého, věřící v Pána Ježíše Krista, tam má kvést právo a spravedlnost. Pod vládou Páně Kristova se při nás má rozvinout spravedlnost jako nádherný květ rostliny, růže, gerbery, nevím, vyberte si, kterou květinu chcete. Má se rozvinout ta spravedlnost do krásy. Jako když se květina ocitne ve slunečním jasu. Důsledkem království Kristova má být existence spravedlivých ve světě. Vždyť ke království božímu patří spravedlnost mezi lidmi a právo na tuto spravedlnost. Ale ještě na jeden důležitý účinek působení Ducha svatého nesmíme zapomenout. Je také napsán v tom žalmu: a bude hojnost pokoje, dokud měsíce stává. To znamená, že bude plnost pokoje. Hojnost blaha. Někdo by řekl možná bohaté štěstí, dokud nezanikne měsíc. Boží království Ježíši Kristu je zárukou trvalého pokoje mezi lidmi a národy, ale též mezi člověkem a Bohem, jeho stvořitelem. Protože mezi mnoha lidmi a velkou většinou lidí na tomto světě není mezi Bohem a člověkem pokoj. Je jenom při těch, kteří jsou znovuzrození ve jménu Pána Ježíše Krista. A ten biblický pokoj má mnohem širší význam než náš pojem mír. Neboť v tom lidském chápání nebo v tom pojetí je mír chápán možná jako klid zbraní. A není to samozřejmě myšleno jenom, že skončí války, ale že to je mír mezi lidmi, že se nehádají, že nemají nějaké rozbroje mezi sebou. Ale biblický pokoj je návrat všeho stvoření do toho původního dobrého stavu, v jakém jej Bůh chtěl mít. Protože největší překážkou na cestě k tomu je lidský hřích. Lidský hřích ničí pokoj. Aby byl nastolen ten pravý boží pokoj, musel být nejprve zdolán hřích a zlomena jeho moc. A to učinil jednou provždy, dokonal Pán Ježíš Kristus, ukřižovaný, z mrtvých stalý a na nebi kralující. On dává ten pravý pokoj všem, kdo v něj uvěřili a uvěří. Pokoj s Bohem, smíření s bližním a pokoj ve vlastním srdci. Jak je to nádherné, když člověk sám ve svém srdci prožívá pokoj. Jak je to hrozné, když vám někdo ublíží třeba a vy se tím užíráte dny, týdny, možná měsíce, možná roky. Roky se spolu nebaví děti se svými rodiči nebo rodiče se svými dětmi. Roky se spolu nebaví sourozenci. Proč? Protože se pohádali o peníze? O to, že někdo nenaplňuje moje představy? Že nedělá to, co já si myslím, že musí dělat? Je to tak? Nebo se pletu? Ale když člověk má pokoj, když může odpustit, když může vidět, kolik mu bylo odpuštěno, tak vždycky může odpustit. Protože nikdy mě nikdo neublížil tolik, jako já jsem ublížil svému Pánu. Nikdy proti mně nikdo nezhřešil tolik, jako já jsem zhřešil vůči svému Pánu. A přesto, když jsem v něj uvěřil, on řekl, smazáno, odpuštěno, jdi a už víc nehřeš. A člověk dostává pokoj ve svém srdci. Kristus dává tento pokoj tedy skrze Ducha Svatého, kde se on snáší na lidská srdce jako ten vlahý, úrodný deštíček. Tam rozkvétá plnost pokoje. Pokoj stejně jako spravedlnost je produktem Ducha Svatého. Jak souvisí Duch Svatý a pokoj, mohou nám osvětlit takové tři biblické příklady. Především, co je království Boží? Římanům 14. kapitola 17. verš. Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete. Nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha Svatého. Co je ovoce Ducha Svatého? To jsme četli v úvodu. Epištola Galatským, 5. kapitola, 22. verš. Ovoce Ducha pak jest. Láska, radost, pokoj a všechno to ostatní. A konečně připomeňme si ten známý symbol holubice, která je jednak znamením Ducha Svatého a jednak je také symbolem, světovým symbolem míru. Holubice s olivovou ratolestí v zobáčku přinesla Noému zprávu o konci potopy, o usmíření mezi Bohem a lidstvem. A Duch Svatý sestoupil na Ježíše v podobě holubice, když se dal pokřtít Janem Křtitelem v Jordánu. Nejsou to pouhé symboly, nýbrž naplňující se skutečnost i uprostřed dnešního světa. Protože i dnes člověk může vidět a vnímat, jak se mění různé situace, různé hádky mezi jednotlivci i mezi národy, když do toho vstoupí Boží pokoj. My jsme četli, když jsem chodil do školy, tak jsme měli číst knihu, jmenovalo se to Dítě pokoje. Vyšlo to ve slovenštině Dieťa pokoja. A bylo to o tom, jak, tuším, to bylo na Nové Gvineji, nevím, mezi sebou ty národy bojovaly. A vždycky vlastně, aby se došlo k nějakému usmíření, tak ten jeden národ dal tomu druhému národu dítě a by to řádění ustalo. A oni to dítě buď to zabili a snědli, anebo si ho nechali a vychovali. A vychovali ho proti tomu národu. A když tam přišli misionáři a přinesli tam evangelium, tak oni řekli, oni to pochopili v tom, že to dítě, že to bude dítě pokoje, že to je dítě, které bude znamenat ten pokoj. Jak přišel Pán Ježíš Kristus na zem, tak vlastně to tak nějak aplikovali na tuhle situaci. A už nikdy nedošlo k nějakému vyvražďování, ale už nebyli nepřátelé, ale byli bratři a sestry v Kristu. Duch Svatý zastavil boje a způsobil hojnost pokoje. A působí hojnost pokoje. To máte, jako když by se ti naši slavní moci vládci, světoví vládci zamysleli a místo toho, že budou furt darovat někam zbraně do omrzení, klekli na kolena a prosili Pána Boha, aby jim dal moudrost. Chtěl bych vidět, kolik lidí se dnes modlí za to, aby Vladimír Putin přijal Pána Ježíše Krista. Kolik lidí se modlí za pana prezidenta Zelenského a za ostatní. Protože to je jediné možné a nejlepší řešení této situace. Včetně i toho, co se děje v Izraeli a pásmu Gazy. Ale od toho jsme tady my, abychom klekli a modlili se. Volali za všechny ty v moci postavené v České republice, ale v celém světě. Kéž tomu tak je na celém světě, kéž tomu tak je ve všech církvích, že se lidé budou modlit a volat k Pánu, aby se oslavil, protože on už se oslavil mnohokrát na mnoha místech. A já jsem těch svědectví už pár slyšel a člověk vždycky jenom kouká s otevřenýma očima, jak se Pán Bůh oslavil. Duch Kristův chce působit i na nás. A chce se projevit v našich srdcích a v našich životech. A chce, aby v našich životech vzkvétala a rozkvétala ta Boží spravedlnost. A tak mu, prosím, dopřejme místo a bude nám požehnáním jako déšť a rosa skrápějící vyprahlou půdu. A způsobí, že i mezi námi rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje v Pánu Ježíši Kristu. Amen.